Du lytter til P1.
Hun har indsamlet over 1,5 milliarder kroner til The Metropolitan Museet i New York. Hun er bedste venner med Michelle Obama og Williams-søstrene. Og når hun siger hop, så svarer hele den internationale modebranche med, hvor højt. Jeg taler om chefredaktøren på amerikanske Vogue, Anna Wintour, som endnu en gang her i nat havde inviteret til Met Gala i New York, hvor flere hundrede af klodens mest kendte mænd og kvinder havde takket ja til invitationen. Senere i den her time, der zoomer vi ind på det her 74-årige ikon og de aftryk, hun har sat på både den globale modeindustri og på den amerikanske og internationale underholdningsbranche.
Ja, og så dykker vi ned i en ret spektakulær gave til dronning Margrethe, nemlig et offentligt kunstværk udført af tre kunstnere fra hver sin del af rigsfællesskabet. Det er 70 meter langt, og hvis man nu får lyst, så kan man faktisk passere hen over det. Vi møder de tre anerkendte kunstnere, Jesse Kleland, Hansina Iversen og Gudrun Hasle, senere i den her time. Du er tændt for kulturen i dag med Linnea Albinus Lande og Chris Pedersen.
Og dagens udsendelse begynder i soveværelset. Soveværelset på film for eksempel med en scene som den her. To smukke, sikkert unge kroppe, nok en mand og en kvinde, hvis man skal være normativ, slynger sig om hinanden i en eller anden hed omfavnelse, og kameraet panorerer væk fra de rene, hvide laner hen mod vinduet. Vinden tager lige fat i gardinet, og så er der vist ikke nogen tvivl om, hvad der egentlig er på færre over i sengen.
Nej, det er der ikke. Det er en stereotyp Hollywood-sexscene, som den her er blevet sjældnere og sjældnere på det store lade. I dag er der nemlig meget færre sexscener i Hollywood-film end for 10 år siden. Og det viser en undersøgelse lavet af The Economist, og der har man taget de 250 bedst indtjenende film og vurderet, hvor meget erotisk indhold der var i de enkelte film. Undersøgelsen den viser, at der i løbet af de seneste 10 år har været et fald på 40% i sexscener.
Men samtidig, der ser vi lige nu en bølge af Hollywood-film, som i høj grad har taget sexscenerne til sig. Det er titler som Saltburn, Poor Things, Challengers og Love, Life, Bleeding, der får premiere i morgen. De svælger nærmest i sådan nogle ret intense sexscener, faktisk. New York Times skriver lige frem, at Hollywood er mere liderlig end i årevis. Men hvordan Hollywood kan formå at favne den her større liderlighed, samtidig med at producere færre sexscener historisk set, det har vores kollega Anna Corral undersøgt. Sammen med sådan en ægte kender af blufærdighed og sex på film, der dykker hun ned i sexscenernes funktion og i, hvad der udgør den gode og den dårlige af slagsen. Og vi begynder med en tur i biografen.
Man ser det straks. Frisk hende.
Når biografmørket sænker sig over os, er vi forventningsfulde. Vi vil underholdes. Men er det sexscenerne, man allerhelst vil underholdes af? Ja, så skal man lede lidt længere end for bare 10 år siden. Jeg starter med at spørge Camilla Møring Resthoff, lektor i kultur og medier på Aarhus Universitet, om hvorfor der er sket et så markant fald, altså hele 40% i sexscener i Hollywoodfilm.
Det er der faktisk ret mange forskellige forklaringer på. Mindst fire. Når man hører om, at der er færre sexscener i Hollywoodfilm, så tænker man måske, at det er sådan en eller anden nypoetansk tendens, hvor vi lige pludselig er blevet bange for sex. Men det vil jeg faktisk mene ikke er en af forklaringerne. I hvert fald ikke over hele verden. Det man skal tænke på, det er, at Hollywoodfilm bliver distribueret over hele verden, og Hollywoodfilm har en rigtig bred rækkevidde, så man forsøger at ramme alle lande. Og det vil sige altså også lande, som måske ikke har den samme åbenhed over for sexscener, og har en anden form for censur, end vi har eksempelvis i Danmark. Så det er film, der skal produceres til bredest muligt publikum. Og det begrænser, hvilket indhold man så viser. Det andet kan have noget med produktionen at gøre. Det kan være rigtig svært at producere sexscener, fordi det er rigtig svært at skildre intimitet på film. Og det er også rigtig svært for de skuespillere, der er involveret, at være en del af den type produktion, også selvom de er uddannet i det. Det er svært at være tæt på andre mennesker på den måde. Mange instruktører Og producenter har heller ikke nødvendigvis ressourcerne til at skabe de forhold, der skal til for at skabe de gode betingelser for en sexscene. I Hollywood, der går man for eksempel meget op i, at der skal være en teamkoordinator på sættet. Og det er nødvendigt at have nogle meget svære samtaler omkring det her emne. Så det er en stor del af det også. Hvordan kan man skabe den her type scener, hvor de så stadigvæk faktisk også passer på deres medarbejdere?
Så lige opsummerende. Nu er der, vi siger, der er hele fire årsager til, at der er færre sexscener. Nummer et, det handler simpelthen om, at film, de skal distribueres i lande, der måske ikke har samme seksuel moral som os. Og to, det handler om, at der er kommet mere fokus på, hvordan man behandler skuespillere. Der er kommet intimkoordinator osv.
Så den anden del, eller den tredje del af det jo så, handler sådan lidt mere konkret om, hvad er publikums forventninger. Mange af de Hollywood-film, vi ser i dag, altså hvis vi tænker sådan en film som Barbie.
Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool.
Eller mange af de store Marvel-film er jo noget, som også er produceret til, at hele familien ser det sammen. Og det skal på en eller anden måde appellere til mange generationer på én gang. Igen, hvis man vil nå det bredest mulige publikum, så mange Hollywoods film jo stiler efter. Og der er sex måske ikke nødvendigvis det, som er vigtigst. Jeg tænker, at de fleste af os kan huske, hvor akavet det har været at se en sexscene på film i samme stue som vores mor og far, da vi var små, ikke? Så er der også noget med, at vi i dag måske ikke har den samme forventning om, at romantik per automatik skal føre til, at en mand og kvinde har sex. Det kan være, fordi det er et homoseksuelt forhold i stedet for. Det kan være, at filmen overhovedet egentlig ikke er interesseret i det seksuelle, at den mere er interesseret i venskaber. Altså, der er rigtig mange måder, hvor man kan undersøge måder, hvor mennesker er sammen på, uden at det nødvendigvis handler om sex. Og det er der faktisk forskning, der viser, at mange unge i dag faktisk er interesseret i at få afsøgt på film.
Hvis vi nu skulle lege vægtskål og opveje en smule, tror du mest, at det er på grund af de kommercielle begrundelser, eller tror du mest, det er på grund af de mere tematiske og arbejdsmæssige vilkårsbegrundelser, at vi ser færre sexscener?
Jeg vil sige, det handler nok meget om, hvilken type produktion det er. Altså, hvis vi tænker på det som en Marvel-film eller en Barbie-film eller et eller andet, jamen, så har målet tydeligvis været at ramme rigtig, rigtig mange mennesker. Og derved, altså distribution selvfølgelig spiller en rigtig stor rolle, og det er heller ikke en film, hvor man tænker, at de nødvendigvis lige har været, altså det har ikke været intimkoordinatoren, der har været afgørende i budgettet der. Altså, så der er andre film, hvor det i højere grad vil være, altså det er et spørgsmål. Jeg tror næsten, vi bliver nødt til at have den fjerde led med, før jeg sådan rigtig kan svare på det. For jeg tror nemlig, at det fjerde led, det er det, som handler om, at man i højere grad er begyndt at tænke sexscener som noget, som ikke bare er en forløsning af relationen mellem ofte mand og kvinde i en film. Det er noget, som skal have et narrativ og en æstetisk funktion i filmens univers.
Og det vil jeg rigtig gerne vende tilbage til lige om lidt, når vi begynder at tale om, hvad sexscenens funktion for film egentlig er. Men først vil jeg også gerne lige kortlægge noget andet, der kan virke lidt paradoksalt. Så samtidig med, at vi kan se et markant fald i antal sexscener, så er der måske også en tendens, hvor vi ser mere æstetiske og mere pikante sexscener. Eksempelvis The New York Times, de beskriver Hollywood som værende hornier than it's been in years, altså mere liderlig, end den har været i flere år. Og vi ser også flere film, som er eksempler på det. Sådan noget Saltburn, Poor Things, Challengers, Love Lies Bleeding, som får premiere i den her uge. Kan du også genkende den her tendens?
Ja, helt bestemt. Og det tror jeg netop hænger sammen med den fjerde dimension, det der med, at man begynder at se på, hvordan kan vi skildre sex på en måde, så det faktisk er noget, der bliver reflekteret ind i filmens æstetiske og narrative univers. Altså, det er ikke bare kulminationen på to parter, der nu skal have sex. Det er noget, som er med til at beskrive de her karakterers udvikling. Og det er jo ofte også der, hvor man så kan sige, før der snakkede vi om det med, at hvordan filmene bliver distribueret, har en betydning. Her er det her faktisk også vigtigt. Fordi hvis vi tænker på, at vi gerne vil have, at en Marvel-film eller en Barbie-film skal nå ud til så mange som overhovedet muligt, og derfor måske undgår at have sex scener, fordi det bliver svært at sælge i Indonesien, eller hvad ved jeg, andre steder, hvor der er højere grad censur, jamen så vil det være film, som man så eksplicit tænker, jamen, den her, den vil man godt stile efter, at den skulle have en masse nomineringer. Vi vil gerne have, at den skal faktisk også skulle tiltale billederne. Jamen, så ser man film som Poor Things, for eksempel, hvor der jo er utrolig meget sex. Der er også rigtig meget rigtig dårligt sex i den film. men det betyder ikke, at sexscenerne er dårlige. Det betyder bare, at sex ikke behøver at være godt for at være på film. Fordi ja, det er en del af filmens narrativ og æstetiske udvikling.
Og når vi siger æstetisk rar sex at se på, altså hvad er det for et nyt visuelt udtryk, vi kan se i nogle Hollywood-film, der netop fokuserer på det her mere pikante sex?
Jamen altså mange af de sådan traditionelle sexscener, som vi sådan næsten alle sammen kender, hvor det er smukt belyst, og vi ser nogle smukke kroppe, som mødes på en særlig måde, jamen, mange af dem ser vi jo stadigvæk. Altså hvis vi tænker på genre som sådan traditionelle romantiske genre, romantisk komedie, hvad ved jeg, der er sådan set den samme mængde sexscener, som der var for 20 år siden. Og her ser det også ofte ud på samme måde, altså det, i det der sådan Hollywood-lys, hvor det hele ser ud, som om det bare kører, og der er ingen problemer med kondomerne, og det hele det kører bare gnidningsfrit og smukt. Hvor man ser, at i nogle af den her type film, som du nævner, og som måske i højere grad stiler efter at blive anerkendt og nomineret, jamen der ser man også sex, der bare er grimt. Hvor det ikke fungerer. Uden at det nødvendigvis betyder, at scenen er dårlig, eller det er fordi, det er et dårligt skuespil, at det simpelthen, at den dårlige sex også er en del af filmens univers. Hvor man i en mere sådan traditionel sexscene, hvor man siger, nu er den her oftest mand og kvinde endelig fundet sammen, og så kører det bare derudad med det samme, ikke? Altså, hvor det andet, når det har når det ikke bare er en forløsning, men en del af en narrativ udvikling, så får den også en anden karakter og en anden funktion, og så er det ikke bare smukt, så er det også nogle gange grimt og besværligt, og ja.
Og lige for at opsummere, hvordan kan Hollywood både være mere liderlig, som The New York Times beskriver, og samtidig have færre sexscener?
Jamen, det er jo fordi, at Hollywood er kæmpestort, og det er et brand, som er utrolig god til at ramme rigtig mange forskellige nicher. Så i nogle film vil de være rigtig, rigtig gode til at ramme de seere, hvor sensualitet og seksualitet spiller en stor rolle. Det vil også være noget af det, som altså, hvor man kan tænke det med ind i det her æstetiske, filmens æstetiske univers, og så andre gange, jamen, så handler det om 20 banger, vi skal redde verden, og så har vi altså ikke lige tid til at have sex, mens at vi skal trække månen væk fra jordens kredsløb eller et eller andet.
Hvad for en funktion er det, at sex har andet, man skal se på nogle flotte kroppe?
Det er jo ret vigtigt, at vi adskiller sex på film med pornografi. Altså hvis vi bare selv vil blive tændt eller liderlig af at se sex, så vil man jo traditionelt bare gå direkte til pornoen, ikke? Sex på film har en anden funktion. Det har funktionen om at bringe os tættere på karakteren. Det har en funktion om at give os et indblik i karakterernes intime liv, og bringe os tættere på dem som mennesker. Så den her intimitet kan gøre, at man sådan set kommer tættere på karaktererne.
Har du nogle eksempler, hvor det virkelig lykkedes, at man kommer tættere på en karakter igennem sexscenerne?
Det synes jeg jo for eksempel, at Poor Things, som jeg nævnte tidligere, er et rigtig godt eksempel på.
My name is Emma Stone. I am playing Bella Baxter in the film Poor Things.
This is Bella. She's an experiment.
She is understanding what it is to be a member of society.
Good evening.
The more autonomous she becomes, the more challenged men seem to be by it.
Bella!
Bella's sexuality, it's an incredibly important part of the story. The human experience is fascinating to her. Sex is a major part of that.
Why do people not do this all the time?
I den film har hovedpersonen utrolig meget sex. Som sagt er det ikke alt sammen godt sex, og en del af filmen er hun sådan set også prostitueret. Men det er hele tiden noget, som er med til at... Altså, vi oplever, at karakteren lærer verden at kende på godt og ondt. Og mens vi ser det, så lærer vi også karakteren at kende på godt og ondt. Og vi lærer, hvordan at hun ser både mulighederne og udfordringerne i den verden, som hun først er ved at lære at kende. Så den giver også et indblik i karakterens udvikling, men samtidig giver den os også et indblik i, hvordan karakteren betragter verden, og hvilke fejl og mangler hun ser i verden. Så på den måde så bringer de her mange sexscener os tættere på karakterens liv og filmens univers. Og der synes jeg, det fungerer godt.
Og så har vi jo også det modsatte. For det, jeg hører dig sige, det er, at sex fungerer godt, når det har en funktion for filmen. Altså når det spiller en narrativ rolle, når vi kommer tættere på vores karakterer. Men hvornår spiller sexscener så overhovedet ikke?
Vi har sikkert alle sammen set utrolig mange film, utrolig mange sexscener, og de fleste af dem er fuldstændig uforglemmelige. Vi husker dem ikke. så jeg synes, altså ofte vil det være ligegyldigt og kan virke som sådan lidt et påhæng. Det har også noget at gøre med, som jeg nævnte tidligere, at det er nogle utrolig svære scener at filme. At skabe den intimitet og gøre den troværdig er utrolig svært. Så det er noget, som kræver enormt stort arbejde, både skuespilleren og instruktøren, for at gøre det troværdigt i det hele taget. Så det er både noget med, hvis det ikke er tænkt ind i filmens forløb, hvor det bare bliver sådan, om nu skal de selvfølgelig have sex, fordi sådan er det jo bare. Men det er også noget med, at hvis man ikke formår at gengive den intimitet troværdigt, så kan det hurtigt falde til jorden og virke nogle gange også faktisk lidt kikset.
Og sådan sagde altså Camilla Møring Restorff, lektor i kultur og medier på Aarhus Universitet, til vores kollega Anna Koral.
I januar 2022 fik dronning Margrethe en gave, som først nu er blevet indløst. Det var i anledningen af 50-års regentjubilæet, at dronningen fik et kunstværk, der skulle symbolisere rigsfællesskabet. Derfor skulle det også skabes af tre kunstnere fra henholdsvis Danmark, Grønland og Færøerne. I torsdags blev værket så afsløret. Der var bobler og fest på Nordatlantens Brygge i København. Og i går tog vi ud til det her værk sammen med to ud af de tre kunstnere. Den tredje dukker op undervejs.
Frygter I, at der er nogen, der begynder at tegne kridt på?
Nej, det må de godt for min skyld. Altså, jeg tror helst ikke graffiti på, men altså, hvis der er nogen, der lige får lyst til, men kridt synes jeg vil være meget hyggeligt. Der er en lille bid fra Grønland og en lille bid fra Færøerne, så basaltsten, den er jo fra Færøerne, og marmoren er fra Grønland. Så vi har også virkelig fået bragt rigsfællesskabet sammen. Men når du snakker om rigsfællesskabet, så er havet bare en virkelig vigtig ting. Altså det, der ligger imellem os, og det er det, der man er transporteret sig med. Både de gode og de dårlige historier. Mange af dem starter jo med, at der er en, der tager en båd et sted hen. Eller der er nogle børn, der står og græder og vinker farvel til deres mor og forstår det ikke den anden vej. Det er jo nogle havnationer, kan man sige. Så det vil være forkert ikke at have havet med. Eller det, jeg tror nærmest, man vil mangle det.
Okay, du skal forestille dig det her. Du har lige kørt ned gennem Nyhavn på den stille side mod cykelbroen. Op ad cykelbroen med dig, swoosh ned igen til højre ved medboderne og så rundt om den store pakbygning, der er Nordatlantens hus. På vej over mod Føtex Food. Du kigger ned, og hele vejen langs kajen er en svingende, kantet, petroleumsblågrøn aflang form. Det er havet. I havet er der tre store fisk, i grå beton og deres æg i hvid marmor. Så der er tre store mælkebøtter af indfarvet beton. Og sidst er der 18 mindre abstrakte former, der som strøget ud over det petroleumsfarvede asfalt. Et fortov med farver og former og
fisk. De er også lidt store i det. Det er tre stykker, og de er så naturfarvede, fordi normalt de er torskefisk, og de er forskellige fisk i havet. Og så kan de være generiske torsk, kan man sige, men derfor er der ikke nogen farver på, men der er nogen struktur på dem. Og så er der nogle æg.
Se, nu går der nogen og kigger. Ja. Det er der mange, der gør. Det er
ja.
Sjovt.
Ja. Nå, men det er bare, det der, så går rundt, folk faktisk rundt og undersøger det. Jeg tror hverken, jeg har hørt positivt eller negativt. Det er faktisk meget som om, at folk bare er gået og registreret det.
Men er der ikke også et eller andet med at lave altså et værk, folk går på? Altså, jeg tænker, I begge to er vant til at blive udstillet på store, prominente museer. Altså det her med at tage del i byrummet, og også ligesom være altså under fødderne på folk. Hvad tænker I om det?
Det synes jeg er fedt. Altså, jeg synes, det er super godt, at kunst også bare sådan kan være derude, som griber ud i arkitekturen og folks liv, og man kan gå på det, man kan røre ved det. Og
det er også noget med, at det er demokratisk. Altså, der sker, hvis du er ude i det offentlige rum, så kommer alle forbi. Det kan godt være, at de ikke engang er klar over, at de oplever kunst, men de oplever det. Jeg kan godt lide noget med, at det er jo kæmpestort. Og samtidig så er det ret diskret, at det falder ind i byrummet, og man ser det nærmest ikke, før man står på det. Og det synes jeg er ret fint. Altså igen, hvis vi skal snakke om rigsfællesskab. Så det er jo ikke noget, man hele tiden tænker på, men det er noget, der ligger i vores lande som en understrøm. Og der synes jeg, at det passer ret godt ind i historien.
Og Jesse, du har bidraget med tre torsk. Hvad er der med torsken? Hvorfor skal den være med i et værk om rigsfællesskabet?
Vi har noget, som er levende i havet, som vi bruger og som vi handler med. Men det handler også om, at fisk, ligesom mennesker, migrerer de. Og vi er jo flyttet frem og tilbage, og det bliver sådan et symbol på, at vi er afhængige af det, som havet kan give os. Altså inden for grønlandsk mytologi og sagnverden, der har vi en figur, Sasuma Angna. Det er på dansk, bliver hun kaldt havets moder. Og hende har jeg arbejdet med i min kunst. Hun betyder bare så meget for hvordan vi ser på naturen, og hvordan vi er en del af naturen. Og historien går kort ud på, at hvis menneskerne opfører sig ilde over for naturen, så holder hun fangstdyrene tilbage. Altså hun holder fisken tilbage, hun holder valerne tilbage, hun holder sælene og søfuglene tilbage. Hun optræder i forskellige udgaver hos de forskellige inuitgrupper i Grønland. Så havnede hun på havbunden. Hun blev smidt ned, og hun mistede sine fingre, og hendes fingre blev til havets dyr. Så byggede hun sig et stort hus, og så havde hun en stor vogter, en stor hund. Og hvis man skulle ned og tale med hende og forhandle med hende for at få fangstdyrene frigivet igen, så sendte man en shaman ned, som skulle redde hendes hår og gøre hendes bolig rent. Hun er med i tatoveringerne, hun er med i den måde, vi omtaler naturen på.
Det er striberne på fingrene. Ja. Symboliserer der, hvor hun fik kappet fingrene af. Så det er derfor, mange grønlandske kvinder har tatoveret striber på fingrene.
Gudrun, at du er kommet til rigsfællesskabet med noget andet. Du er kommet med mælkebøtter. Vil du ikke fortælle, der slænger sig jo mælkebøtter langs de her 30-ish lange værk. Hvorfor er det mælkebøtter, du tog med til værket?
Altså, jeg synes, det var vildt svært at finde på noget, der gav mening. Hvordan får du ting til at resonere både med kritik, rigsfællesskabet og også en måde at beskrive det på? Og så lige pludselig så slog det ned i mig, at det skulle være mælkebøtter. Jeg har boet 3 år i Grønland, i Nuuk, og en af de smukkeste ting i august, det er simpelthen, at mælkebøtterne står kæmpestore, høje, rundt om alle husene. I Danmark har det været et tidligt kvindetegn. Mine forældre, de er sådan nogle gamle kommunister, så på alle deres, du ved, oprørsplakater og flyer, der var mælkebøtten som et symbol på noget, der brød op igennem stenbroen. Når man tænker på det i forhold til rigsfællesskabet, jamen, så er den til stede i alle lande.
Og så det sjove er, at i Grønland er det noget, der står frit og vokser frit, men i Danmark er det ukrudt, man hiver op.
Jeg tænker, fordi at, vi skal have den tredje part med til bordet. Lad os lige prøve at ringe op til Hansine og se.
Hallo.
Hej, Hansine.
Hej.
Hej. Så Hansine Iversen, vil du ikke fortælle, hvordan har du bragt Færøerne med til værket her?
Det har jeg i hvert fald med at flytte nogle sten fra Færøerne til Danmark. Og fordi at Færøerne består af 18 øer, så blev det sådan meget enkelt, at jeg laver 18 sten eller fliser af sort basalt.
Ja, fordi at der er jo ligesom forskellige symboler her i værket. Og det, du har kommet med, det er en lille smule mere abstrakt end mælkebøtterne og fiskene. Hvad ville du selv sige, at det forestiller?
Ja, hver sten er skåret ud unikt. Altså, ingen er ens. Og så har de nogle spidse trekanter i klare farver. Støbt i beton, som ligesom stråler ud fra hver sten, som jeg så tænker som stjerner. Og stjerner, de har været forsøgfolkene vejvisere for at finde vej imellem landene og ude på havet, så de har vidst, hvor de var og kunne pejle sig efter dem. Basaltstenene er, altså de er overalt på Færøerne. Det er det, som den sten, som Færøerne mest består af. Og det er en gammel vulkansten, som er presset sammen, så den er meget sådan ensfarvet og meget mørk og sort. Så, og den er blevet, de er blevet skåret ud i Skorpum, som ligger på Sandø, en af øerne syd for Torshavn.
Hansine, nu er du den eneste, der ikke bor her i Danmark. Hvordan har I formået at kunne skabe? Jeg tænker, det er et meget praktisk arbejde, det at lave kunst med hinanden. Hvordan har I gjort det?
Vi har mødtes på Zoom og telefonisk, sådan FaceTime, og snakket sammen. Og så har vi mødtes fysisk i København. Jeg har rejst frem og tilbage. Og så mødtes vi alle tre fysisk på Nordatlantens Brygge. Vi fik et kontor der med et stort bord, og så havde vi simpelthen papir og farveblyanter og tuscher, og så sad vi alle tre og tegnede.
Jeg tror egentlig, vi har hvilet alle sammen egentlig ret godt i vores praksis, så vi har ikke haft behov for at skulle vise os helt vildt meget. Det er vigtigt, at vi får nogenlunde lige meget plads, fordi at et rigsfællesskab er jo også vigtigt, at man tager hensyn til hinanden.
Hansine, tak for, at vi lige måtte ringe og forstyrre. Du er på ferie i Toskana, er det ikke rigtigt?
Jo. Ja, det går.
Ja. Hej. Ja, så du arbejder normalt med performancekunst og videokunst. Mm. Og med magtkritik og kolonialisme. Hvordan har du taget det med ind i værket?
Hvis man skal overhovedet tale om en kritik, så er det, altså, det handler om naturen, og hvor meget vi er afhængige af den, og hvor meget vi har brug for at passe på det. Havet tager jo også, ikke? Men vi får så meget af havet, fordi vi tager det, ikke? Vi mennesker, vi tager det. Det har jo været sådan, at vi har flyttet efter dyrene en gang. Det gør vi ikke længere. Nu sender vi store skibe afsted, ikke? Dybhavsfiskeriet afsted, at vi rydder det hele, piner det ud, ikke? Altså, jeg mener, det er kritik nok i sig selv. Så det vil jeg også bare sådan, at stå der som en ren, stor, fed fisk. Mm-hmm. Det taler sit eget sprog, vil jeg sige. Ikke?
Hvad med dig, Gudrun? Du arbejder normalt med broderi og med ordblindhed, og det at afvige fra samfundsnormer. Og følsomhed, er det noget, du har trukket med ind i værket?
Det har jo også været et værk, og det har jeg simpelthen lov for at sige, det er også et værk, der har skulle været ind over statsministeriet og blive godkendt. Vi kunne ikke bare lave sådan et ved, stopkommunicering for eksempel, skrive det med store bogstaver, fordi så var det aldrig nogensinde kommet igennem. Så det, når man er kunstner, så indimellem må man jo tænke smart i symboler, og så gøre det diskret og gøre det implicit. I forhold til dit spørgsmål, især efter krigen i Gaza faktisk, så har jeg haft sådan en, jeg har nærmest haft svært at finde ord. Selvom jeg i princippet har arbejdet rigtig meget med at sætte ord på følelser, så er jeg faktisk nået et andet sted hen lige nu. Så har jeg så mange følelser, at mine ord næsten er ved at slippe op. Så en mælkebøtte, som er et stærkt, stærkt symbol. Den første kvindeudstilling i Danmark, der var deres plakat, der var der en mælkebøtte udenpå. Så det er et kraftigt symbol. Man skal bare kigge i historien. Og så på engelsk, så har mælkebøtten faktisk et kælenavn, der er wish flower, fordi man laver et ønske, når man puster dem ud. Jeg synes, den har så mange ting, så det er, mælkebøtten er nærmest et helt sprog i sig selv.
Har du haft noget ønske, noget bestemt ønske med de wish flowers, du har placeret?
Nu kan jeg jo puste dem ud til verden. Altså især som danskere, vi bliver bedre til at se, hvad vi kommer fra, acceptere, at vi kommer fra, at vi er kolonisternes, altså vi er, det er vores baggrund. Jeg puster ud med mit ønske, at vi lærer at blive ydmyge over for andre kulturer.
Nu sagde du, at det skulle jo godkendes i statsministeriet. Har I sendt noget afsted, som er blevet afvist?
Ej, vi er jo kloge.
Altså, en klog kunstner kan lave små tegn.
Men I kommer fra hver jeres land i rigsfællesskabet. Har I i jeres proces kunne mærke eller se forskelle på, hvordan at I ser kultur ud fra jeres nationalitet?
Jeg er meget konkret. Altså, jeg tænker super konkret. Og jeg tænker sådan, så gør vi sådan her, det kan formidles sådan her. Så kommer Jessie, der er sådan super åndelig, og så hun laver hun de her armbevægelser og snakker om, altså det er sådan, nu jeg sidder og vifter med armen, siger jeg lige til radioen, sådan et, hvordan skal jeg lave min fisk, så de svømmer, og hun sad og bredte armene ud, og så er jeg sådan den der, du ved, den der konkrete dansker lidt, ikke, der kommer og siger, jamen så må du koncentrere dem, og koncentrere dem, og koncentrere dem, til du får en fast form. Og Hansina, hun havde ligesom, hun havde allerede sine stjerner klar.
Hvad tænker du, Jess?
Jamen, jeg er helt enig. Altså, den kunst, jeg laver, kan være meget sådan grim. Hvad er det for noget? Og det kan vi ikke forstå. Og nej, og hvorfor skal det gøre så ondt? Og var det sådan? Du ved, helt det der med, at jeg har sluppet den der pænhed og leverer noget, der ligesom måske gør ondt. Hvor jeg græder, eller hvor jeg er gået i stykker i virkelig for flere hundrede år siden-agtigt. Ikke? Men jeg har bare sådan brug for at risikere at blive frastødt, og risikere at blive fornægtet og alt det der. Fordi det også er sådan, at vi har skulle virkelig være pæne i så mange år, gå stille op og synge som spejderpiger og bukke for den hvide mand. Ikke? Det er der, hvor vi er forskellige, og hvor mit kultursyn ligesom, jeg undersøger de der ting, som man ellers gerne vil skubbe ind under gulvtæppet, eller du ved, et eller andet pænt sted hen i et lukket skab. Og så. Det er også en del af det, som vi kender alt til, ikke? Men som vi jo ikke altid sådan lige. Man ser det måske på torvet, man ser det andre steder i trappeopgangene, og man ser det sådan der, hvor man ikke vil se sin landsmand have det sådan, ikke? Og der synes jeg, at det kunstens sprog kan gøre at lukke op for de der ting. Altså.
Til allersidst, så er det jo et værk, som sammen med Hansina Iversen giver til dronningen. Påvirker det på nogen måde processen, at I er, skal vi sige, kongelige hofleverandører?
Altså, to be honest, ikke rigtigt. Fordi det handler jo stadigvæk om at lave et rigtig godt værk.
Vi ved godt, at det var en stor ære at blive spurgt, ikke? At blive inviteret. Men derudover, så nej, det har bare været sådan, wow, vi skal lave det her, og det skal bare blive så... Og det var bare sådan, det skal bare være så godt, og vi skal være glade for det.
Det var færøske Hansina Iversen, der var med på en telefon undervejs her, da danske Gudrun Hasle og grønlandske Jesse Kleemann tog vores reporter Anna Sonja Brun med ud og stå på det her værk. Hvis man selv vil se det, så er der masser af muligheder for det. Man skal bare hen til Nordatlantens Brygge i København.
I sidste uge der meddelte Mærsk, Novo Nordisk og Dansk Industri, at de stopper samarbejdet med Copenhagen Pride. Og det gjorde de med henvisning til organisationens ageren i debatten omkring krigen i Gaza. I dag der er Nykredit så valgt at følge trop og sætte sit partnerskab med Copenhagen Pride på pause. Det oplyste HR- og kommunikationsdirektør Trine Arnkild tidligere i dag til mediet Finanswatch.
Trine Arnkild siger i det her medie Finanswatch sådan her: det er afgørende for os, når vi indgår den slags partnerskaber, at der er et entydigt fokus på den sag, det handler om. Samtidig er det afgørende, at partnerskabet er præget af forudsigelighed. Desværre har de seneste måneders debat i og omkring Copenhagen Pride skabt tvivl hos os om, hvor Copenhagen Pride har sit fokus, og hvad det er for holdninger, vi som virksomhed er med til at støtte.
Utilfredsheden med Copenhagen Pride, den sker efter en sag, hvor organisationen angiveligt har bedt mulige samarbejdspartnere om at tage stilling til spørgsmål om konflikten mellem Israel og Gaza. Og i februar, der meddelte Copenhagen Pride så, at man står solidarisk med det palæstinensiske folk. Benjamin Hansen, organisatorisk forpræsident hos Copenhagen Pride, velkommen.
Tak skal du have.
Hvad er din reaktion på, at Nykredit nu også sætter partnerskabet med Copenhagen Pride på pause?
Jamen altså, umiddelbart så kan jeg jo gentage alle de ting, jeg sagde i fredags. Jeg kan også forstå, at Nykredit har udtalt, at det handler om de seneste måneders debat om Copenhagen Pride, og jo ikke heldigvis det rigtig gode samarbejde, vi har haft med mange af vores partnere i mange år. Men altså, det handler om en usikkerhed eller en tvivl og en mangel på tillid om, hvor vores fokus er. Og det, som vi jo også har undskyldt for tidligere, skyldes en for dårlig kommunikation om det. Og det er jo det, at vi nu ser konsekvenserne af. Vi forhandler med rigtig mange partnere, og det er naturligt, at vi ser nogle af dem nu ikke lave en samarbejdsaftale endnu en gang.
Hvorfor? Det lyder nærmest som om, det trøster dig, at det er de seneste måneders situation, der gør, at Nykredit nu også trækker sig. Hvordan kan det være?
Fordi at Copenhagen Pride arbejder for en vigtig sag. Vores mange, mange frivillige gør det her for at ændre LGBT+ menneskers liv. Vi skal bare være meget bedre til at slå fast, at Copenhagen Prides kerneprodukt er de her stærke partnerskaber, der er med til at skabe opmærksomhed på LGBT+-sagen, er med til at skabe en platform for de kunstnere eller de aktivister, som ikke alle har en stemme, men at vi så kan facilitere en platform, hvor de så har og får den stemme, og selvfølgelig også for stærke partnerskaber, der er med til at skabe bedre vilkår for LGBT+ ansatte. Og derfor så er det jo selvfølgelig, jeg ved ikke om det trøster mig, men selvfølgelig er det beroligende for mig, at det er de seneste måneders diskussion om, at man er usikker på, hvor Priden står, som gør, at man ikke kan se sig i et partnerskab. Og det betyder jo, at man er glad for kerneproduktet, og det skal vi så slå fast, hvad er.
Men altså det, hun udtaler, Trine Arnkild for Nykredit, det er jo det, at det er præget at det skal være præget af forudsigelighed. Altså, den her uforudsigelighed, er det ikke et problem, når jeres kerneprodukt det netop er partnerskaber med store virksomheder for at få økonomien til at køre?
Ej, jeg synes, nu har om et par år har Copenhagen Pride 30 års jubilæum. Det er lige så gammel, som jeg er nu. Jeg synes, vi som organisation har været ret forudsigelige i at levere et rigtig godt event i København, samtidig med, at vi sætter fokus på nogle på nogle områder, som er vigtige for vores LGBT+-miljø, og skaber en synlighed og en fest og en fejring. Der synes jeg, der har været rigtig meget forudsigelighed igennem rigtig mange år. Så har vi så skudt forkert for et par måneder siden, og det skal vi så rette op på nu, og det er vi i gang med. Og vi er kede af, at der er nogen, der tager konsekvensen nu, fordi et partnerskab handler jo i sagens natur, at være partner om noget større, og derfor så er vi glade for alle de partnere, vi har, for så sammen kan vi ændre forholdene for LGBT+-mennesker. Det bliver så ikke med NyKredit i år, men heldigvis har vi mange andre partnere på vej.
Er der brug for at ændre nogle ting i Copenhagen Prides organisation, så I ikke ender i et stormvær, der ligner det her igen i fremtiden?
Jamen, vi har jo allerede lagt nogle strategiske linjer sået nogle frø i forhold til, hvordan vi skal blive bedre til at arbejde. Man skal huske på, at jeg sidder lige nu i en telefonboks på mit arbejde og tager den her samtale. Vi er jo frivillige mennesker, så derfor har vi jo også, som jo også er offentligt kendt, hyret et bureau til at hjælpe os. Vi bliver netop sådan til de partnere, som har udtalt sig, er klar på det ensidige fokus, ser det som et forudsigeligt partnerskab. Og det skal vi selvfølgelig blive bedre til, og det er vi jo så i gang med. En proces, hvor det sker jo ikke fra den ene dag til den anden, at man genopbygger tillid, men jeg synes, vi har lagt frøene til det.
Er I enige internt i, at det er den her, der er vejen frem?
Ingen til.
Er I enige internt om, hvad der er vejen frem?
Jeg tror, det er svært at være uenig om at genopbygge tillid, så det er vi da rigtig enige om.
Altså, fordi det, der jo har gjort, at nu Mærsk, Novo Nordisk, Dansk Industri og senest NyKredit har trukket sig fra samarbejdet med jer, det er jo det, som blandt andet NyKredit her, Trine Arnkiel, HR-kommunikationsdirektør fra NyKredit, siger, at de gerne vil have partnerskaber, der er præget af forudsigelighed. Og det er jo det, du selv er inde på. Det gik galt for nogle måneder siden, da man prøvede at lokke politisk stillingtagen mere eller mindre ud af de her virksomheder. Så er I enige om internt, om man skal forholde sig politisk i Copenhagen Pride også ud af?
Jeg tror ikke, at vi prøvede at lokke nogle holdninger ud af partnere. Det var jo, som vi også har undskyld for, en forkert formulering. Vi beder ikke om vores partnere om at være pro eller anti nogen regering. Det er vi heller ikke selv. Vi er ikke engang pro eller anti den danske regering. Hvis den danske regering laver god lovgivning, så bifalder vi det. Hvis der er områder, hvor at regeringen kan hjælpe LGBT+ mennesker, så sætter vi det i tale. Så vi har aldrig bedt nogen om at tage stilling. Vi har bare som menneskerettighedsorganisation blevet gjort opmærksom på nogle ting, som vi altid gør, er opmærksom på den verden, vi lever i, og den kontekst, vi lever i. Og hvis der var nogle forhold, som vi blev nødt til at tage med partner om, så bringer vi det selvfølgelig op. Og det var det, vi kommunikerede rigtig dårligt. Og det har vi undskyld for. Vi beder ikke vores partner om at være pro eller anti, hverken Israel eller Palæstina.
Så skal eller kan Copenhagen Pride i fremtiden tage offentligt politisk stilling?
Jeg ved ikke, hvad du mener, når du siger politisk stilling, fordi Copenhagen Pride er jo ikke vi er jo en menneskerettighedsorganisation. Vi er jo ikke et politisk organ. Vi repræsenterer et meget, meget bredt miljø, som spænder over mange politiske holdninger. Mange.
Men for eksempel blande sig i Gaza- og Israel-konflikten?
Men det har vi ikke gjort.
Nej, men I har talt med nogle virksomheder om, eller opfordret dem til at tage stilling, ikke?
Nej, det har vi ikke. Det er sådan, som at medierne har opfattet. Vi har aldrig bedt vores partner om at tage stilling i Israel-Palæstina-konflikten. Vi har aldrig. Det eneste, vi har gjort, det er, at vi som menneskerettighedsorganisation siger, at vi står på de civile side. Vi tager ikke parti i forhold til Israel eller Palæstina. Vi tager selvfølgelig afstand fra menneskerettighedskrænkelser, men vi står ikke på nogen side. Og jeg nu refererede selv til, at vi står solidarisk med det palæstinensiske folk, som jo også er et citat, der er taget ud af kontekst, fordi vi står i solidaritet med alle civilbefolkninger, netop fordi, at vi står i solidaritet med civile og den befolkning, det kan ramme. Fordi i den befolkning er der også LGBT+ mennesker, men vi tager ikke side i nogen konflikter.
Okay, så når Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride, siger, at organisationen kommunikerede dårligt i den her mail tilbage i marts, da han undskyldte, så er det det, man tager ved lære internt i organisationen, at det ikke skal gentage sig?
Naturligvis, det er en af de ting, ja.
Benjamin Hansen, hvad er dit bud på en strategi for at få Pride'en tilbage på ret køl?
Den arbejder vi stadig intens på lige nu, så tror jeg, at vi skal genetablere noget tillid med vores partner. Og en længere sigtet strategi, den skal vi nok finde, fordi nu har vi trods alt eksisteret i rigtig, rigtig lang tid, både som organisation, men også som Pride-bevægelse.
Men er, det her også et, men er det også et tegn på, at I måske er vokset for store? Nu sagde du lige tidligere, at det er 30 år, det har været gode partnerskaber i en organisation præget af frivillige, og pludselig står I med nogle meget store virksomheder, store budgetter, nogle folk, som ikke har råd til en slinger i valsen. Altså, er I blevet, altså har I fået for store ambitioner i forhold til, hvad organisationen den kan klare?
Vi har løbende opjusteret vores organisation. I 2019 havde vi ingen ansatte. I dag har vi 4. Selvfølgelig så udbygger vi organisationen til at passe til det niveau, vi skal levere af den type partnerskaber, vi har. Og så er der nogle ting, vi stadig mangler, og det er dem, vi ved at rette ind nu. En af dem, det er vores kommunikation.
Tak skal du have, Benjamin Hansen, organisatorisk forperson hos Copenhagen Pride.
Det var så lidt.
Chris, hvornår vågnede du i morges?
Klokken 4:15.
Det lyder tidligt. I hvert fald for nogen ville det da helt klart være tidligt.
Jeg vågnede meget tidligt, fordi jeg glædede mig, fordi at, jeg kom til at huske, at der havde været The Met Ball her i nat. Og så skyndte jeg mig at gå ind og tjekke på sociale medier og på Vogue.com, hvem der havde været med til den her fest, den store fest, hvor alle Hollywood-stjerner de samles foran trappen på The Metropolitan.
Og det er noget med flot tøj, ikke? Det er det, der er de primære forsider i dag. Det er billeder af outfits.
Det er verdens største stjerner i meget flot tøj. Og så om bag ved det hele, der står der chefredaktøren på amerikansk Vogue, Anna Wintour, som er den her kvinde, man måske kender for en skarp page, store solbriller. 74 år gammel, og hun er simpelthen en af de mest fascinerende skikkelser i det internationale, globale mediebillede, synes jeg.
Det var lige der, jeg gerne ville have dig hen, for hende synes jeg, vi skal zoome ind på og bruge nogle minutter på. Forstå bagpersonen ved hele modeindustrien globalt. Hvem er hun ellers, hende her Anna Wintour? Hvor magtfuld er hun?
Jamen altså, for det første så er hun sindssygt magtfuld, men hun er opvokset i England, og hendes far var Charles Wintour, han var chefredaktør på London Evening Standard. Hun er opvokset i sådan, altså eftertiden swing i London, det var vildt. Hun gik meget i byen, og så begyndte hun at arbejde i modebranchen i London, begyndte at lære magasinerne at kende, blev stylist, og kommer så til USA, hvor hun blandt andet var moderedaktør på et erotisk kvindemagasin, der hed Viva. Det er der ikke så mange, der kender til, men det er en ret sjov historie. Og senere så kommer hun til amerikansk Vogue i 1988, og det er efter en meget ikonisk, også chefredaktør, der hedder Grace Mirabella. Og hun har siden fortalt Grace Mirabella i sin selvbiografi, der fortæller hun, at da hun har Anna Wintour til jobsamtale første gang, der spørger Grace hende, hvilket job vil hun gerne have, og så kigger Anna Wintour koldt på hende og siger, dit.
Sådan. Og så hun er en særlig karakter, Anna Wintour. Hvad har hun med Met-galaen at gøre? Hvor meget betyder hun der?
Jamen, der betyder hun alt. Met-galaen er den her, altså er sådan en stor velgørenhedsfest, eller den samler penge ind til The Costume Institute, som er modeafdelingen på The Metropolitan. Og hvert år, der er der så den her store aften, og der står Anna Wintour for altså temaet for udstillingen. Det arbejder hun sammen med The Met's kurator Andrew Bolton på. Hun står for gæstelisten. Hun bestemmer alle gæster.
Som er over 400 mennesker, ikke?
Over 450 mennesker. Hun bestemmer, hvem der får lov til at købe borde til de her fester, hvilke virksomheder, der får lov til at sidde der, hvem der får lov til at købe en billet, og derefter så begynder hun så at beslutte, hvad de forskellige mennesker skal have på, så hun sikrer sig, at der er optimal mediedækning på eventen.
Ja, kan vi ikke lige tale lidt mere om det? Altså, hun jo. Bestemmer simpelthen, fordi det, som folk går ind og klikker på, når de vågner dansk tid, så er det jo om morgenen, man typisk lige kan se, hvad havde folk på til Met-galaen ja. I år, hvis man er interesseret i det. Og det har hun så simpelthen været inde og detailstyre.
Ja, hun sætter sig med, altså det der er historien, det er, at man ligesom har en masse forskellige virksomheder, der gerne vil købe et bord. Et bord koster ca. $350,000. Det er omkring 2,5 millioner kroner, og en privatperson kan købe en billet til 500,000 kroner. Men derudover, så er mange af de virksomheder, som køber bordene, det er jo de store modevirksomheder, Versace, Christian Dior, Louis Vuitton. De får så lov til at få nogle gæster med, fylde bordet op, og så bestemmer Anna Wintour så, hvordan de her mennesker, de skal være klædt på.
Det er da for vildt.
Ja.
Men okay, så hvis man nu vender den om, hvorfor har de her store modebrands lyst til at være der? Hvorfor er det vigtigt at være en del af Met-galaen?
Det er fordi, at ud over Oscar, natten, der er The Met Gala, det er måske, altså der er det det tidspunkt på året, hvor der er størst fokus på tøj. Så den rigtige stjerne i den rigtige kjole, det er et billede, der kan nå verden rundt, som det for eksempel gjorde for et par år siden med Rihanna, da hun dukkede op i en kinesisk designer. Nogen kan måske huske Rihanna sanger inde i sådan en stor gul kjole, der fyldte altså kæmpe trappe, der havde taget tusindvis af timer at sy.
Sådan en æggeblom nærmest.
Der var sådan en memes, hvor det lignede et spejlæg. Men den var designet af en kinesisk designer, Gu Pei, som så blev et internationalt navn efterfølgende. Så i den der medievirkelighed, hvor et billede kan rejse kloden rundt på under en time, der er der i nat, der har det ligesom været amerikansk Vogue og The Met, og de her gæster, som har ejet hele den mediestrøm i sådan modepressen og i populærkulturen.
Så selvom det for hver enkelte deltager, kendis, skuespiller, musiker osv., er en PR-idé i sig selv, eller det kan være en PR-strategi at stå på den der løber, så er det også hver gang, nogen har noget helt særligt på, et stunt eller en strategi for Anna Wintour hende selv.
Ja, for hele magasinet, fordi det er magasinet, eller det er branded, Vogue-branded, der bliver solgt i løbet af sådan en nat.
Hvem er ikke inviteret til sådan en Met-gala?
Jamen, Anna Wintour, hun er faktisk engageret ret meget politisk. Hun har støttet, især gik hun meget ind i valgkampen omkring Barack Obama. Det var også rygtet, at hun skulle blive den amerikanske ambassadør i England under hans præsidentperiode. Men en, hun ikke vil have med, det har været Donald Trump, og det har hun faktisk forsøgt at undgå i alle de år, hvor hun har styret The Met-gala. Det er altså helt tilbage til 90'erne, hvor Donald Trump jo var den her New Yorker-person, som hun bare ikke brød sig om. Hun har også altid haft, og det er meget sjovt, fordi Melania Trump, hun har ikke været på forsiden af Vogue, siden de blev gift. Og der var forsiden, det var hende i kjolen, men der stod ikke hendes navn på forsiden. Der stod bare Donald Trump's new wife, the jet, the dress, the party and the ring. Men ikke hendes navn. Men alle de andre første damer, de har været på forsiden løbende. Michelle Obama, tror jeg, var på forsiden 3-4 gange. Men Melania er altså også lidt, hun har også et horn, Melania, et horn i siden på Anna Wintour på grund af den manglende forside.
Nå, for sandt. Okay, hun er også nærmest blevet et kulturikon, Anna Wintour.
Ja.
Det er alle chefredaktører og magasinschefer jo ikke. Hvordan er hun nået dertil at få sådan en popkulturel status?
Jamen, der udkommer en bog, som hedder The Devil Wears Prada, og den er skrevet af en tidligere ansat på Vogue.
Den kender jeg som film.
Ja, den bliver nemlig filmatiseret. Men det er den her bog, der handler om sådan den her ekstremt ondskabsfulde og meget hardcore kvindelige chef, som underkuer de her unge, meget smukke, tynde kvinder, der arbejder på amerikansk Vogue. Den bliver filmatiseret, og den bliver filmatiseret med i 2006 med Meryl Streep i hovedrollen, og jeg har faktisk fundet et klip.
So, you, that impressive resume and the big speech about your so-called work ethic, I thought you would be different. I said to myself, go ahead. Take a chance. Hire the smart fat girl. I had hope.
Hun er grov.
Hun siger, ja, jeg troede med dit CV og din arbejdsetik, så ville du være anderledes. Jeg sagde til mig selv, tag chancen, hyr den kloge, tykke pige. Og det siger hun altså til Andrea, som er spillet af Anne Hathaway. Devil Wears Prada, den udkommer, den bliver et kæmpestort hit, og er faktisk stadigvæk sådan et streaming-hit. Og så kommer der i 2009 en dokumentar, der hedder The September Issue, instrueret af R.J. Cutler. Den handler om tilblivelsen af septembernummeret, som på det tidspunkt er det største nummer, der nogensinde er blevet produceret i Vogue. Det var på over 840 sider, havde Sienna Miller på forsiden. Og den blev også et ret stort festivalhit. Den blev vist på Sundance. Og det er altså de to ting, der er med til ligesom at få banket Anna Wintour ind i populærkulturen, og hun begynder at stille op til interviews, stille op i talkshows og late night shows på en måde, hun ikke har gjort før, for hun er ellers faktisk et ret privat menneske.
Okay, så hun har stor indflydelse på den amerikanske scene og på modebilledet i det hele taget der, men hvad med globalt modescenen der? Er hun også en, man forholder sig til i Europa for eksempel?
Hun er nu, jeg tror det var i 2020, der blev hun ansvarlig for indholdet i samtlige Vogue-udgaver worldwide. Det er over 20 udgaver af de forskellige magasiner. Det skete, da der var sådan en økonomisk omstrukturering, hvor mange chefredaktører simpelthen blev fyret og blev indholdsansvarlige i stedet for. Og nu sidder hun øverst oppe. Hun sidder også som kreativ chef i Condé Nast, som blandt andet udgiver Vanity Fair. Men hun har altså fingrene nede i alt der. Men hun kender også alle de forskellige modehuse. Og hun er også en af dem, at når for eksempel Kering Group eller LVMH skal ansætte en chef, designer på deres modehus, så mener man, at hun er en af dem, man ringer til for at få peget ud, hvem kan der være i det nye designer, og hvem vil amerikansk Vogue gå ind og supporte, hvis vedkommende bliver ansat. Så hun har en finger nede i alt.
Og så har hun så faktisk fået sit eget costume center på Metropolitan i New York. Vi har lidt klip, som du har fundet fra 2014. Michelle Obama åbner den her nye Anna Wintour afdeling på, ja, på stedet.
It is truly a pleasure to be here with all of you today as we inaugurate this brand new center in honor of our friend Anna Wintour. Now, I know that Anna hates being the center of attention, so this all is probably killing her, but we love it.
Det er en fornøjelse at være her i anledning af vores ven Anna Wintour, la la la. Selvom Anna Wintour hader at være i centrum af opmærksomhed, så elsker vi andre det. Noget i den stil, siger Michelle Obama her. Hvad siger det at få en afdeling opkaldt efter sig selv på The Met, ovenikøbet åbnet af daværende første dame?
Jamen det siger jo, at hun er blevet et brand, et ikon i sig selv. Hun er et navn, der er meget større end Vogue, som er den, altså det magasin, hun arbejder for. Det siger også, at det er også en institution. The Met er jo et sted, hvor det ellers er meget rige familier, som har fået lov til at få deres egen længe eller afdeling. Men hun har nu netop indsamlet over 1 milliard kroner. Hun har sat et aftryk på den globale museumsindustri, da hun på et tidspunkt, eller da Alexander McQueen bliver udstillet på The Met i 2001, der havde den 650.000 besøgende. Det fik moden til at blive en ting, der blev udstillet over alt i verden. Og så er det jo også lidt dermed, altså det svarer lidt til, at designeren Malene Biver fik sin egen afdeling på SMK. Altså vi gik ind på SMK, og så var der en helt længe,
som
var
tilegnet
Malene Biver, ja. Fordi hun havde samlet penge ind. Så det siger jo, at Anna Wintour har sat et afgørende aftryk, ikke kun på moden, men jo også på amerikansk kulturliv.
Hun er 74. Altså, det vil sige lidt op i årene, men jo en modeinstitution i sig selv, som man kan høre. Hvad ved vi om, hvem der skal udfylde hendes sko i fremtiden?
Jamen, man troede faktisk, det skulle være chefredaktøren på britisk Vogue, men så røg han for ikke særlig lang tid siden, og der er kinesisk Vogue og japansk Vogue, der er chefredaktørerne røget, og mange af dem har været ret unge. Så der er ikke rigtig nogen, der er ikke noget tegn på, at der er en ny på vej i hendes fodspor.
Hun må simpelthen bare blive der.
Ja.
Nå, udstillingen åbnede altså her i natdansk tid, hvor en af de cirka 450 gæster var sydafrikanske Tyler, en ung fremadstormende sanger, som ankom i en kjole af sand. Hende her Tyler, hun er et meget interessant fænomen på mange måder. Vi kigger nærmere på hende i næste time. Tak, Chris, for at fortælle om Anna Wintour.
Det var så lidt. Tak for at lytte.
Og man kan høre meget mere på Chris Pedersen og mig selv lige om et øjeblik, når Radioavisen har serveret nogle nyheder.